Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan kerinduannya untuk dapat mengunjungi Roma. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, perhatikan kalimat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, yaitu dalam Kristus. Paulus seakan-akan berkata, aku berhutang, aku ingin dan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku berhutang, ini merupakan pengakuan. Aku ingin, ini pengampunan. Kemudian aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ini berkaitan dengan kepatuhan. Inilah ketiga misi Paulus. Pengakuan, pengampunan, dan kepatuhan. Lalu mengapa Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa gereja itu tidak dibangun di Efesus pada abad pertama. Di Efesus terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, yaitu kuil Diana atau Artemis yang indah sekali, tetapi di sana tidak ada bangunan gereja. Saya menduga ada beberapa orang di Roma yang berkata, Saudara Paulus tidak datang ke Roma sebatas menyampaikan pesan yang cocok untuk orang miskin. Pesan yang disampaikannya tidak berunsur gengsi, sehingga tidak ada kuil-kuil besar yang berkaitan dengannya. Dia pasti malu membawanya ke suatu tempat penting seperti Roma. Jadi Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Paulus tidak malu memberitakan Injil? Karena Injil adalah kuasa Allah. Kata Yunani yang diterjemahkan kuasa itu adalah dunamis, yang darinya kata dinamit itu berasal. Inilah kuasa yang oleh Vincent dikatakan sebagai energi ilahi. Artinya, di dalamnya sendiri Injil punya kuasa, kuasa pembawaan. Injil mempunyai kuasa atas segala hal yang pasti. Ini adalah kuasa Allah atas keselamatan. Inilah akhir dan pengaruh Injil. Keselamatan adalah istilah yang mencakup semuanya yang ada dalam Injil, dan arti sebenarnya adalah pelepasan. Dan kata ini mencakup segala sesuatu dari pembenaran sampai kepada pemujaan. Artinya, baik perbuatan maupun proses, saya sudah diselamatkan, saya diselamatkan, dan saya harus diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil ditujukan kepada pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil ditujukan kepada semua orang. Injil mencakup seluruh umat manusia, terlepas dari halangan rasial ataupun keagamaan, dan tentu saja sifatnya pribadi, dan ditujukan kepada setiap pribadi. Siapapun bisa datang. Cakupannya menyeluruh tetapi terbatas pada setiap orang yang mau percaya. Pernyataan ini membungkus pemilihan dan kehendak bebas itu di dalam satu paket. Hal itu juga berarti bahwa satu-satunya cara seseorang memperoleh keselamatan itu adalah dengan iman pribadi. Kalimat pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani itu secara langsung menyatakan bahwa bangsa Yahudi memiliki prioritas utama dari berita Injil dewasa ini. Yang terpenting adalah memastikan bahwa bangsa Yahudi ada dalam satu bagian dengan bangsa bukan Yahudi sejauh menyangkut penginjilan. Saudaraku, secara kronologisnya, Injil pertama-tama disampaikan kepada bangsa Yahudi. Kalau Anda sudah pernah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta, Anda pasti sudah menyaksikan sebuah pertemuan seluruh bangsa Yahudi. Dan Paulus dalam perjalanan penginjilannya, itu membawa Injil pertama-tama ke sinagoge bangsa Yahudi, tetapi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46 dinyatakan, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kita melihat Injil berawal di Yerusalem, sebuah kota bangsa Yahudi, dan kemudian menyebar ke Yudea, Samaria, dan ke seluruh penjuru bumi. Dr. Stifler menarik perhatian kita pada ketiga kebenaran yang sangat berhubungan di dalam ayat ini, yaitu pengaruh Injil, keselamatan. Sasarannya itu kepada semua orang, dan keadaannya iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, surat Roma 1 ayat 17 mencatat demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah itu adalah terjemahan harfiahnya. Seharusnya bukan kebenaran Allah. Sebab itu berarti sifatnya, dan tentu saja Allah tidak berbagi sifatnya dengan siapapun. Ini adalah kebenaran, dan asalnya tentu saja dari Allah, bukan kebenaran manusia. Allah sudah menyatakan bahwa Dia tidak berkenan menerima kebenaran manusia. Sebab kebenaran manusia seperti kain kotor di dalam pemandangannya, menurut Yesaya 64 ayat yang ke-6. Paulus membalas tentang kebenaran Kristus yang mempertalikan atau mempersatukan. Allah menempatkan orang berdosa yang tersesat di dalam Kristus, dan Dia juga melihatnya di dalam Kristus. Orang percaya benar-benar diterima oleh karena apa yang telah diperbuat Kristus baginya. Satu-satunya metode untuk memperoleh kebenaran ini adalah dengan iman. Ini adalah kebenaran oleh iman. Anda tidak bisa mengusahakannya. Anda tidak bisa menyimpannya. Anda tidak bisa membelinya. Tidak ada yang bisa Anda perbuat kecuali Anda menerimanya dengan iman. Filipi 3 ayat 9 menyatakan, "Dan karena dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata untuk kebenaran itu adalah dikaiosune. Kata ini muncul 92 kali dalam Perjanjian Baru dan 36 kali di dalam Roma. Frase kebenaran abadi ini muncul 8 kali dalam surat kiriman ini. Dan akar katanya adalah dike yang berarti benar. Keadilan dan membenarkan itu berasal dari kata yang sama. Menjadi benar itu adalah arti dasar yang tentu saja berlawanan dengan dosa. Dr. Kramer memberikan definisi yang tepat ini. Dia katakan, ini adalah keadaan yang diperintahkan Allah dan menghadapi pengadilannya, sifat dan perbuatan manusia yang berkenan kepadanya, kebajikan yang membuat manusia bisa berhubungan dengan Dia dan kehendaknya menjadi idaman dan standarnya. Saudara, kebenaran yang dibicarakannya adalah apa yang Allah kehendaki, dan inilah yang Allah sediakan. Inilah kebenaran yang berasal dari Allah. Selanjutnya, saudaraku, kalimat yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, itu artinya adalah keluar dan masuk ke dalam iman untuk iman. Allah menyelamatkan Anda dan saya karena iman. Anda harus hidup oleh iman. Anda mati juga karena iman. Dan Anda bahkan berada di surga karena iman. Saya akan memberikan ilustrasi sederhana. Beberapa tahun silam, ketika saya melayani di suatu daerah, saya perhatikan ketika ada seorang ibu melahirkan, maka biasanya sang bidan akan mengangkat tumit sang bayi, kemudian memukulnya dengan keras, dan bayi itu pun akan mengeluarkan tangis yang keras. Bayi itu dilahirkan ke dunia yang beratmosfer, dan pukulan keras itu justru membuatnya bernapas. Dan ketika seseorang dilahirkan kembali, maka dia diselamatkan oleh karena imannya. Saudaraku, kalimat seperti ada tertulis, ini tentu saja merujuk kepada kitab Habakuk 2 ayat 4, di mana pernyataan ini dibuat. Di situ dikatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalimat ini dikutip dalam 3 surat kiriman besar di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Roma, Galatia, dan juga Ibrani. Selanjutnya perhatikan kalimat, orang benar akan hidup oleh iman. Dibenarkan oleh iman itu artinya bahwa orang berdosa yang percaya kepada Kristus tidak sekedar diampuni melalui kematian Kristus, melainkan juga dia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan sempurna dalam Kristus. Artinya, tidak sekedar mengurangi dosa, melainkan penambahan kebenaran. Roma 4 ayat 25 mencatat, Dia yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu semua membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan sempurna di dalam Kristus. Saudaraku, perbuatan Allah dalam pembenaran oleh iman itu tentu saja bukanlah keputusan yang berubah-ubah dari Allah. Allah tidak mengabaikan kekudusan dan juga keadilannya. Sejak Allah menyelamatkan kita karena anugerah, ini artinya tidak ada kebaikan dari diri kita sendiri. Allah menyelamatkan kita hanya dengan satu dasar, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Allah meragukan keadilannya sendiri kalau hukuman itu tidak terbayar. Dia tentu saja tidak hendak membuka pintu belakang ke surga dan kemudian memasukkan orang-orang berdosa di bawah tutup kegelapan. Tetapi karena Dia begitu mengasihi Anda dan saya, maka Kristus pun mati untuk membuka jalan bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan ke surga. Sejak Tuhan Yesus Kristus membayar hukuman atas dosa kita, maka keselamatan itu menjadi milik kita karena iman dalam darah-Nya. Sebagaimana Roma 3 ayat 25. Sebuah nyanyian yang ditulis oleh penulis memang tepat. Syairnya mengatakan demikian. Yesus membayar semuanya. Hanya kepada-Nya aku berhutang. Dosa meninggalkan noda merah kirmisi, Dia mencucinya seperti salju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja mencakup pendahuluan Paulus. Kemudian sekarang dia memulai bagian baru yang di dalamnya dia menyatakan tentang dosa manusia. Dan memang pada kenyataannya adalah bahwa manusia itu berdosa. Pergerakan gerejawi itu selalu menjauh dari Allah. Kita bisa saja membuat satu pemikiran bahwa dunia bersalah di hadapan Allah. Tetapi yang jelas, semua orang tetap membutuhkan kebenaran. Dalam bagian ini, Paulus tidak berusaha untuk membuktikan bahwa manusia itu berdosa. Kalau Anda membacanya demikian, maka Anda akan kehilangan maksud yang sebenarnya. Yang Paulus lakukan hanyalah memberitahukan kenyataan bahwa manusia itu berdosa. Dia tidak sekedar menunjukkan bahwa ada wahyu tentang kebenaran Allah, tetapi ada juga wahyu tentang murka Allah atas dosa manusia. Selanjutnya, Roma 1 ayat 18 mencatat demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perhatikan kalimat murka Allah nyata yang ada di sini. Sebenarnya, kalau Anda ingin mengerti arti keselamatan, maka Anda harus tahu seberapa buruknya dosa itu. Stifler berkata, dosa adalah ukuran keselamatan. Murka Allah adalah perasaan Allah, bukan penghukuman-Nya atas dosa. Murka Allah itu adalah amarah kudus-Nya. Murka adalah lawan yang tepat dari kebenaran. Dan di sini dipakai secara korelatif atau berhubungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dinyatakan itu adalah jawaban Allah bagi mereka yang menegaskan bahwa perjanjian lama berisikan Allah yang murka, sementara perjanjian baru berisikan Allah kasih. Ada suatu wahyu yang berkesinambungan dari murka Allah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan ini dinyatakan dalam lingkup kita yang kontemporer ini. Ini merupakan perasaan tidak senang Allah yang terus-menerus dan bertubi-tubi atas kejahatan. Allah tidak pernah berubah. Allah itu penuh dengan belas kasih. Bukan karena Dia lunak atas orang berdosa, tetapi karena Kristus yang telah mati menggantikan manusia yang berdosa. Injil tidak mengubah sikap Allah terhadap dosa. Injil memungkinkan penerimaan atas orang berdosa. Saudara, orang berdosa itu harus memiliki kebenaran sekaligus murka Allah di dalam kehidupannya. Keduanya dinyatakan dari surga. Dan Anda tentu saja bisa menyaksikannya setiap saat. Kalau Anda ingin tahu betapa buruknya dosa, lihatlah kasus-kasus sakit penyakit kelamin dewasa ini yang terus berkembang. Anda dan saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Saya tidak akan memberikan ilustrasi pribadi, tetapi saya sudah terlalu lama menjadi hamba Tuhan untuk melihat kembali penghakiman Allah atas dosa. Ini dinyatakan dari surga. Akan ada juga penghakiman akhir. Saudaraku, selanjutnya perhatikan kalimat, atas segala kefasikan. Kefasikan yang berlawanan dengan Allah. Inilah yang menyangkal sifat Allah. Oh saudara, betapa tidak salehnya masa-masa kini. Ada begitu banyak sekali orang yang mengabaikan keberadaan Allah. Inilah keadaan jiwa. Itulah dosa kefasikan yang ditujukan kepada manusia. Ketidaksalehan itu ditujukan atas Allah, tetapi kefasikan ditujukan atas manusia. Apa artinya? Artinya adalah penyangkalan terhadap peraturan Allah. Dan ini tentu saja adalah perbuatan jiwa. Seseorang yang mabuk, berkeliaran di jalanan, merusak rambu-rambu lalu lintas dan kemudian membunuh orang, itu artinya dia tidak saleh, dan orang itu berdosa atas manusia. Contoh lainnya adalah orang yang berbohong di dalam urusan bisnisnya. Allah begitu membenci kefasikan manusia. Dia pasti akan menghakiminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat selanjutnya adalah yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Secara harfiahnya, kata menindas di sini itu berarti menekan, menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah dinyatakan atas mereka yang melakukannya. Selanjutnya, Roma 1 ayat 19 mencatat, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Kita melihat ada wahyu asli dari Allah. Selanjutnya, Roma 1 ayat 20 mencatat demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alam semesta yang saya dan Anda tinggali saat ini, itu menyatakan dua hal tentang Allah. Yang pertama tentang pribadinya, dan yang kedua tentang kuasanya. Hal ini jelas terlihat dari masa ke masa sejak dunia diciptakan. Bagaimana mungkin hal yang tidak kasat mata bisa terlihat? Paulus membuat paradoks ini dengan maksud memberi kesan kepada para pembacanya bahwa terang dunia yang redup itu adalah kebohongan buatan manusia. Penciptaan adalah terang besar dari pernyataan. Inilah pembukaan rahasia yang utama. Pemazmur berkata dalam Mazmur 8 ayat 4, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dan juga, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kita melihat di sini dikatakan kekuatan dan keilahiannya yang kekal, kekuatan dan oknum. Penciptaan itu menyatakan kekuatan dan keberadaan Allah yang tidak berubah. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17, Paulus berkata, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dan karena kita semua adalah keturunan Allah, maka Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dr. James Denny menulis, ada sesuatu di dalam diri manusia yang menangkap dengan jelas arti semua hal yang di luar yang menjadi urusan pengetahuan naluriah Allah. Menurut saya, posisi paling konyol yang bisa dipegang manusia itu adalah ateisme. Ketika pemazmur dalam Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kata untuk orang bebal itu berarti gila. Artinya, seseorang akan disebut gila kalau dia menolak kehadiran Allah. Saudaraku, kalimat selanjutnya, jadi mereka tidak terampuni. Penciptaan dengan jelas menyatakan kepada Allah bahwa manusia itu sebenarnya tidak terampuni dosanya. Bagian ini menyatakan dasar historis atau sejarah dari dosa manusia. Hal ini tidak muncul begitu saja, tetapi ini merupakan pemberontakan yang disengaja di bawah sinar yang terang. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan saat ini, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.